Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels savā paziņojumā norādījis.
Eiropas Savienība stingri nosoda to, kas šķiet ir atentāts pret Navaļniju. Ir svarīgi, lai Krievijas varas iestādes nekavējoties sāktu neatkarīgu un caurspīdīgu izmeklēšanu par Navaļnija saindēšanos. Krievijas tauta, kā arī starptautiskā sabiedrība, pieprasa faktus par Navaļnija saindēšanos. Atbildīgie ir jāsauc pie atbildības.
Dažas stundas pirms šī paziņojuma Berlīnes Universitātes klīnika Charité, kur kopš sestdienas ārstējas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, paziņoja, ka tās veiktajos klīniskajos testos konstatēta Navaļnija saindēšanās ar vielu no holinesterāzes inhibitoru grupas. Šīs vielas atrodamas vairākos medikamentos, bet arī pesticīdos un nervu aģentos. Saindēšanās var atstāt negatīvas ilgtermiņa sekas uz opozīcijas līdera nervu sistēmu. Kā norādījuši mediķi, Navaļnijs atrodas intensīvās aprūpes nodaļā un joprojām ir mākslīgi izraisītā komā. Viņa veselības stāvoklis ir nopietns, bet pašreiz akūtu briesmu viņa dzīvībai nav. Savukārt dažas stundas pēc šī paziņojuma viens no Krievijas mediķiem, kuri bija ārstējuši Navaļniju Sibīrijā, sacīja, ka viņi neesot konstatējuši šo toksīnu viņu veiktos testos. Vācijas valdība jau pirms Berlīnes mediķu paziņojuma norādīja, ka Navaļnijs visticamāk ticis saindēts. Kanclere Angela Merkele pirmdien aicināja Maskavu izmeklēt Navaļnijas saindēšanos un identificēt un saukt pie atbildības vainīgos. Arī pati Vācija sūlījusi ļoti rūpīgi izmeklēt opozīcijas līdera noindēšanas mēģinājumu. Par iemesliem, kādēļ kāds Navaļniju vēlētos noindēt tieši šobrīd, kanālam Nastajā šie vrēmja stāstīja opozicionārs Dmitrijs Gudkovs.
Здесь причин может быть сколько угодно. Я думаю, впечатлила Беларусь.
Iemesli varētu būt dažādi. Es domāju, ka mūsu varu pārsteidza notiekošais Baltkrievijā. Tā redzēja, ka diktatūra, kas vēl nesen pārliecinoši un stingri stāvēja kājās, acu priekšā sāka brukt. Ir acīm redzami, ka mūsu valstī atbalsts Putinam krīt. Process ir neatgriezenisks. Aug arī protesta noskaņojums un redzams, ka mūs gaida spēcīgu protestu laiks, kad politiskie protesti apvienojas ar sociālajiem protestiem. To parādīja gan Habārovska, gan Baškīrija. Tāpēc nepieciešams atbrīvoties no populāra opozīcijas līdera, kas ir organizators šādiem protestiem mūsu valstī.
Organizācija protestov naša strana.
Navaļnijs bezsamaņā ar saindēšanās pazīmēm slimnīcā tika nogādāts ceturtdienas rītā. Piektdien ārsti piekrita viņa transportēšanai uz Berlīni. Lai gan Krievijas ārsti saindēšanās pazīmes neesot atraduši, 44 gadus vecā Navaļnija ģimene un līdzgaitnieki ātri izteica bažas, ka viņš ticis saindēts. Navaļnija atbalstītāji uzskata, ka aiz viņa saindēšanas un kavēšanās ar pārvešanu uz Vāciju stāv Kremlis. Rihards Plūme, Latvijas radio.